Mirëmëngjes nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në edicionin e mëngjesit, si çdo të shtunë, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova të njëjtën zyrtarisht ka marrë kodin telefonik 383. Thirrjet e para me këtë kod do të mund të bëhen në fillim të vitit 2017. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve ka ndarë kodin telefonik plus 383 për Kosovën, pas një marrëveshje të arritur në bisedimën ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për telekomunikacionin me lehtësimin e BE-s, që u përmbyll javë më parë. Autoritetet në Kosovë marrjen e kodit e kanë konsideruar arritje historike për fushën e telekomi dhe kanë thënë se kodi telefonik fuqizon subjektivitetin ndërkombëtar të shtetit të Kosovës. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, thot se me kodin telefonik, Kosova ka fituar identitetin shtetëror në fushën e telekomit.
Kosova është pronare e kodit, Kosova administron vetëm me kodin telefonik, Kosova do të bashkëpunoj direkt me ITU-n për implementimin e kodit telefonik, autoriteti regulator i Kosovës për telekomin ARKEP është institucioni kompetent për zbatimin teknik të kodit, Kosova do të ketë vetëm një kod 383. Do të shuhen të gjitha kodet ekzistuese.
Ndërkohë kryetari i bordit të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare Krishnik Gashi ka bërë të ditur se thirrje dhe daljet telefonike në gjithë botën do të jenë thirrje ndërkombëtare.
Thirrjet mes Republikës Kosovës dhe gjithë botës, por edhe Serbisë do të jenë thirrje ndërkombëtare edhe në hyrje dhe në dalje. Marrëveshjet e roamingut dhe të interkoneksionit me Serbinë si dhe me gjithë vendet tjera të botës do të jenë ndërkombëtare.
Ai ka shtuar se do të shuhen operatorët ilegal të telefonisë mobile dhe fikse të Serbisë në Kosovë që kanë vepruar që nga përfundimi i luftës. Ndërkohë kryeministri Isa Mustafa përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka uluar qytetarët e Kosovës për marrjen e kodit. Ai ka thënë se me marrjen e kodit telefonik përfitimet ekonomike të Republikës së Kosovës do të jenë milionshe. Në anën tjetër, drejtori i Post Telekomit të Kosovës Agron Mustafa në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka folur për periudhën e zbatimit të këtij kodi, që sipas tij është një periudhë tranzitore, jo edhe e lehtë.
Tashmë fillon gradualisht procesi i tranzicionit. Tre kode telefonike, të cilat i kemi në shfrytëzim, do të fillojmë gradualisht për me u eliminu, për me u zhduk. Deri në një kohë të ardhme, mendohet një periudhë tranzitore me qenë dikon prej 16 muajve deri në 24 muaj maksimalisht, dhe të kalojmë në plus 383. Ka procese të ndryshme teknike dhe teknologjike dhe migrime brenda të gjitha këtyre proceseve dhe platformave të ndryshme, nuk do të jetë proces më i lehtë.
Ai ka bërë të ditur se në pjesën e parë të vitit 2017 do të mund të realizohen thirrjet e para me kodin e ri telefonik. Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tre operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilat shfrytëzojnë kode të huaja ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit nuk mund të vazhdojë në formatin e deritashëm, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa. Ai ka thënë se Prishtina do të insistojë te Bashkimi Evropian si lehtësuesi i bisedimeve që t'i bëhet një reformatim gjithë procesit të negociatave dhe zbatimit të marrëveshjeve. Për më shumë ndjekim në vijim kronikën e Ezjadin Gashit.
Ndërtimi murit në Mitrovicën nga autoritetet lokale serbe të komunës veriore të këtij qyteti, të mbështetura nga Beogradi zyrtar, janë sinjali fundit për Bashkimin Evropian që të ndërhyjë dhe ndryshoj formatin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë kryeministri Isa Mustafa. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se muri i ndërtuar në Mitrovicë është një realitet, andaj sipas tij Bashkimi Evropian duhet ta kuptojë që mënyra si është negociuar deri më tash rezultatet dhe zbatimi marrëveshjeve kanë defekte shumë të mëdha.
Se është e pakuptueshme që ne që 6 vjet zhvillojmë negociata në Bruksel me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, ndërka që neve në ditë në lidhë një mur i cili nuk është vetëm simbolik, por është realitet i vullnetit ose i insistimit Serbisë dhe Serbëve që ata të kenë ndarje me ndarjen e Kosovës.
Sipas kryeministrit të Kosovës, palët duhet të ulen dhe të bisedojnë seriozisht dhe të shihet se cila është periudha në të cilën duhet të vazhdojë dialogu dhe cilat janë çështjet të cilat duhet të përmbyllen së negociuari në procesin e dialogut ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.
Domosdoshmërisht duhet të reformohet, të shihet se çka mund të bëjmë ne njerëz që mos mesim ne derisa Serbia të kryejë krejt rrugën e vet të integrimit në Bashkimin Evropian, që ne themi se po dialogojmë, ata mos të implementojnë asnjë marrëveshje, por gjithmonë të kenë shkak ose shkas ose arsye që të justifikojnë veprimtarinë e vetë dhe shëvëtimit e veta para BE-s.
Edhe antari kryesisë partisë opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, thotë se bisedimet me Serbinë kanë dështuar nëse analizohen për kas zbatimi marrëveshjeve. Ai kërkon ndryshim në qëndrimit të qeverisë së Kosovës në raport me dialogun dhe agendën e tij, pasi që ky proces siç po zhvillohet sipas Isufit, po e dobëson pozicionin e Kosovës në relacion me dialogun.
Bashkimi Evropian si garantues i marrëveshjeve duhet të veprojë sepse në mes të Evropës po bëhet një vendosje e murit që i takon shekullit kaluar.
Një formë e tillë dialogut sipas Ahmeti Sufit e ka dëmtuar shumë Kosovën, duke marrë murin e ndërtuar së fundit në veri të Mitrovicës si shembull të ikjes së palës serbe nga zbatimi i marrëveshjeve. I Sufi thotë se autoritetet e Kosovës duhet të insistojnë tek Bashkimi Evropian që të garantojë zbatimin e marrëveshjeve si palë ndërmjetësuese në bisedime.
Kosova duhet të jetë barabartë në bisedime duke pas parasysh normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, por jo temat e brendshme të Kosovës të vehen në tavolinë, duke e favorizuar Serbinë në integrimet e reja evropiane, ndërsa Kosova në të njëjtën kohë po mbetet e izoluar, duke mos pas liberalizim vizave.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zhvillohet në Bruksel në nivelin politik dhe atë teknik dhe po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Qëllimi i këtij dialogu sipas Brukselit është normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, normalizim ky që është vënë si kusht për integrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova llogaritet të jetë në mesin e vendeve më të izoluara në Evropë, por në rast të liberalizimit të vizave, qytetarët thonë se këtë proces do ta shfrytëzonin për të braktisur Kosovën. Kronikën e Adia Ahmetit.
Pak qytetarë të Kosovës do të shfrytëzonin liberalizimin e vizave për qëllime turistike apo të tjera, por shumica syreshe do të kërkonin një jetë më ndryshe se sa ajo në Kosovë. Të rinjtë dhe siç thonte pa perspektivë konsiderojnë se ardhmja nuk mund të shihet në vendin e lindjes. Liberalizimi i vizave